VOA This Morning.
Halo-halo pendengar, Pesta Demokrasi Indonesia sudah berlalu dan pemilu sukses dilaksanakan baik di dalam maupun di luar negeri. Bagaimana kabar Anda? Tentunya sudah siap berakhir pekan ya. Baiklah, langsung saja kami buka acara VOA This Morning ini bersama saya, Puspita Sariwati, yang ditemani produser Bani Rahayu dan operator Rob McLean. Berbagai berita dari mancanegara dan tanah air kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya, KPU meminta maaf dan siap meralat konversi data penghitungan suara model C1.
Tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin.
Imbas operasi militer Israel di kota perbatasan Rafah berpotensi meluas hingga ke Mesir.
The sort of the Egyptian nightmare, if you like, in a sense.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan warta berita dunia. Pendengar, Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, mengungkapkan masa depan yang optimis mengenai hubungan Korea Utara dan Jepang. Bahkan secara tersirat, ia mengatakan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida suatu hari akan mengunjungi Pyongyang, menurut kantor berita pusat Korea yang dikelola pemerintah KCNA. Yo-jong mengatakan kedua negara dapat membuka masa depan baru bersama-sama setelah pernyataan Kishida baru-baru ini bahwa ia merasakan kebutuhan yang kuat untuk mengubah hubungan kedua negara. Potensi peningkatan hubungan itu muncul seiring dengan kecemasan mengenai penculikan yang terjadi pada masa lalu terhadap warga Jepang oleh Korea Utara pada tahun 1970-an hingga 1980-an, sebuah isu yang membuat Jepang curiga terhadap niat Korea Utara. Ketika berpidato di Majelis Umum PBB tahun lalu, Kishida menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan para pemimpin Korea Utara. Namun secara historis, pertemuan itu belum berhasil dilaksanakan. FBI dan mitra internasionalnya membendung jaringan lebih dari 1.000 router yang diretas dan dipasang oleh Rusia untuk melakukan operasi siber terhadap AS dan sekutunya, kata Direktur FBI Christopher Wray hari Kamis. Ia menuduh GRU atau Kepala Kantor Intelijen Rusia berada di balik peretasan router itu dengan menggunakan akronim untuk merujuk pada badan yang secara resmi bernama Direktorat Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata.
And that's a particularly worrisome trend because we know that once access is established, a hacker can switch.
Karena kita tahu bahwa setelah akses dibuat, seorang peretas dapat beralih dari pengumpulan informasi menjadi menyerang dengan cepat dan tanpa pemberitahuan, katanya. Wray menyampaikan pidato itu pada konferensi keamanan siber ke-10 di Munich, Jerman. Dalam pidatonya, Direktur FBI itu juga mengecam pemerintah Tiongkok dan mengklaim ancaman dunia maya yang ditimbulkan oleh pemerintah Tiongkok sangat besar. Kita ke London. Stella Assange, istri pendiri WikiLeaks, Julian Assange mengatakan pada konferensi pers di London hari Kamis, sidang mendatang adalah masalah hidup dan mati bagi suaminya karena kesehatannya semakin memburuk di penjara dan ia cemas suaminya akan meninggal di balik jeruji besi. Assange menghadapi sidang 2 hari mulai Selasa depan di Pengadilan Tinggi Inggris mengenai apakah ia diperbolehkan naik banding sepenuhnya untuk membatalkan ekstradisinya. Jika nanti ia kalah, maka ia akan kehabisan semua upaya hukum di Inggris dan para pendukungnya cemas jika ia akan segera dikirim ke AS sebelum dapat mengajukan banding ke Pengadilan HAM Eropa.
Mentally and physically, his life is at risk. Every single day he stays in prison.
Hidupnya terancam setiap hari ia berada di penjara. Jika ia diekstradisi, ia akan mati, kata Stella Assange. Assange telah dihukum di penjara Belmarsh yang pengamanannya ketat di London sejak ditangkap tahun 2019 karena tidak hadir di pengadilan dalam persidangan hukum yang lain. Sebelumnya, ia menghabiskan 7 tahun di Kedutaan Besar Ekuador di London untuk menghindari ekstradisi ke Swedia atas tuduhan pemerkosaan dan kekerasan seksual. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan hari Kamis ia berharap penuntutan terhadap Assange dilakukan secara damai setelah anggota parlemen meningkatkan tekanan terhadap Amerika dan Inggris dengan mengeluarkan mosi yang menyerukan agar warga negara Australia itu diizinkan kembali ke negara asalnya. Mantan Presiden Donald Trump menyatakan bahwa jika terpilih, ia tidak akan membela anggota NATO yang tidak ikut membayar belanja pertahanan dan paket pendanaan militer asing terhenti di Kongres. Kedua kejadian itu mencerminkan sebuah perpecahan besar mengenai bagaimana dua kandidat presiden Amerika dan para pemilih mereka berpandangan mengenai peran Amerika di dunia. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum atau KPU minta maaf dan mengatakan siap untuk segera mengoreksi salah konversi data catatan hasil penghitungan suara atau dikenal sebagai formulir model C1 pada sistem informasi rekapitulasi.
Beberapa jam setelah pemungutan suara dimulai di seluruh TPS pada hari Rabu 14 Februari lalu, lembaga-lembaga pemantau pemilu menerima begitu banyak aduan tentang pelanggaran, termasuk perbedaan antara hasil pemungutan suara di formulir C1 dengan yang diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU. Sebagian besar aduan yang disampaikan adalah terjadinya penggelembungan suara bagi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menjawab berbagai aduan itu, Ketua KPU Hasyim Asyhari dalam jumpa pers Kamis sore mohon maaf atas kelemahan dalam sistem pembacaan data dari C1 ke Sirekap.
Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah, oleh karena itu kami sebenarnya mengetahui dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin.
Hasyim Asyhari menegaskan KPU tidak pernah berniat memanipulasi atau mengubah hasil penghitungan suara. KPU tambahnya masih terus menghimpun laporan-laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota terkait situasi-situasi yang melatar belakangi terjadinya pemungutan suara ulang. Untuk melakukan pemungutan suara ulang di suatu wilayah harus ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan. Rekomendasi ini disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK yang kemudian diteruskan kepada KPU Kabupaten Kota. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan jika memang terjadi kesalahan konversi angka hasil penghitungan suara, maka yang dipakai dalam proses rekapitulasi suara di KPU Pusat adalah hasil yang ada di formulir C1.
Sirekap hanya memberikan informasi, tadi sudah disebut oleh Mas Ketua KPU, bahwa C1 itu bisa dilihat oleh seluruh warga negara. Jika kemudian dalam sistemnya kemudian bermasalah, yang penting bisa dilihat adalah C1-nya, sebuah pemungutan dan penghitungan suara yang benar.
Melihat adanya indikasi kecurangan dalam pemilihan presiden 2024 ini, Wakil Ketua Tim Pemenangan atau TPN Ganjar Mahfud, Jenderal Andika Perkasa mengatakan pihaknya telah berkomunikasi secara informal dengan Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Tim Ganjar Mahfud menemukan sejumlah ketidaklaziman dalam penghitungan cepat yang sedang terjadi. Hal tersebut diduga karena adanya indikasi kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara paslonnya. Hingga kini pihaknya masih terus mengumpulkan laporan tentang hal itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo mengakui sudah bertemu dan mengucapkan selamat kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran yang unggul sementara dalam hasil hitung cepat dari berbagai lembaga. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya.
Presiden Jokowi mengakui telah bertemu dengan pasangan calon nomor urut 2 tersebut pada Rabu 14 Februari malam untuk mengucapkan selamat usai unggul telak dari paslon 01 dan 03 dalam hasil sementara quick count. Ia menuturkan hasil penghitungan cepat merupakan metode penghitungan secara ilmiah. Namun, ia menekankan kepada semua pihak untuk bersabar dan tetap menunggu hasil resmi penghitungan suara dari KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menanggapi berbagai tudingan bahwa ada kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Jokowi menilai bahwa kecil kemungkinan kecurangan tersebut akan terjadi. Pasalnya, ada setiap saksi di TPS yang selalu mengawasi. Selain itu, pengawasan juga ditambah dari aparat dan juga Bawaslu.
Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya kok, jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK.
Pengamat politik dari BRIN, Lili Romli mengatakan yang menarik dari perhelatan demokrasi kali ini adalah pilpres rasa petahana. Menurutnya, berdasarkan pengalaman yang ada dalam pemilu sebelumnya, cukup sulit untuk mengalahkan petahana di dalam sebuah kontestasi pilpres. Ia menjelaskan kampanye dari paslon nomor urut 02 yang mengusung tema keberlanjutan serta Prabowo yang didampingi oleh anak presiden cukup mempengaruhi masyarakat dalam menjatuhkan pilihan pada Prabowo Gibran.
Meskipun secara legal formal nggak menunjukkan keterlibatan secara langsung, tetapi kan secara informal kan pasti memberikan dukungan terhadap pasangan 02 itu. Tentu dengan popularitas yang tinggi Pak Jokowi dengan dibuktikan oleh Prof. rating tadi, tingkat kepuasan yang tinggi, dan sehingga memberikan Jokowi efek lah terhadap 02 ini.
Menurutnya, hasil hitung cepat sementara yang menunjukkan Prabowo Gibran menang telak dari dua paslon lainnya membuktikan bahwa isu dan kritikan yang dilontarkan berbagai pihak yang pro-demokrasi, seperti kritik dari sejumlah budayawan, guru besar universitas dan aktivis, tidak berdampak pada masyarakat akar rumput. Menurutnya, isu demokratisasi, isu pelanggaran HAM, pelanggaran etik yang dilontarkan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil ini bisa jadi hanya berdampak pada kalangan masyarakat menengah ke atas yang level pendidikannya cukup tinggi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Kepala Urusan Bantuan Kemanusiaan PBB atau UNOCHA memperingatkan imbas operasi militer Israel di kota perbatasan Rafah berpotensi meluas hingga ke Mesir. Rangkuman laporannya disampaikan Bani Rahayu.
Kepala Urusan Bantuan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Martin Griffiths, pada Kamis ini memperingatkan adanya kemungkinan spillover atau efek rambatan dari perang Israel-Hamas terhadap Mesir jika Israel melancarkan operasi militer di sana, mengingat terdesaknya para pengungsi di perbatasan.
Possibility of a military operation in Russia in Rafah with the possibility of the crossing closing down.
Griffiths mengatakan, kemungkinan operasi militer Israel di Rafah ditambah kemungkinan ditutupnya jalur penyeberangan dan meluasnya dampak spillover menjadi mimpi buruk bagi Mesir. Bisa dibilang, itu semua ada di depan mata, apalagi bulan Ramadan semakin dekat. Rafah, kota di selatan jalur Gaza yang berbatasan dengan Mesir, adalah tempat terakhir yang relatif aman di wilayah konflik itu. Lebih dari 1 juta pengungsi Palestina hidup berdesakan di Rafah. Kebanyakan dari mereka tinggal di tenda-tenda dan tempat penampungan sementara setelah melarikan diri dari serangan Israel di Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa mereka akan mengusir kelompok militan Islamis dari persembunyiannya di Rafah dan membebaskan para sandera yang ditahan di sana pasca serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu. Namun, mereka tidak memberikan rincian tentang bagaimana cara mengevakuasi warga sipil. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang tengah menghadapi besarnya tekanan internasional untuk menunda operasi militer di Rafah, tidak berkomentar soal kapan serangan tersebut akan dilakukan. Dalam sebuah pernyataan pada Rabu lalu, Netanyahu pun menyiratkan tidak adanya proposal baru untuk menghentikan operasi militer Israel. Netanyahu mengatakan, "Saya tegaskan, agar Hamas membatalkan tuntutan-tuntutan tidak masuk akal mereka, dan jika mereka membatalkannya, kami baru akan bergerak lagi." Berbicara di sela-sela pertemuan yang sama dengan Martin Griffiths, Kepala Komite Palang Merah Internasional, Mirjana Spoljarik, menyampaikan bahwa tidak adanya rencana evakuasi yang jelas, khususnya bagi orang tua dan yang sakit, akan menimbulkan penderitaan yang lebih parah bagi para pengungsi di Gaza. Menurut pernyataan dua personel keamanan Mesir, dalam beberapa minggu terakhir, Mesir telah mengirim sekitar 40 tank dan kendaraan pengangkut personel lapis baja ke timur laut kota Sinai sebagai bagian dari rangkaian operasi untuk meningkatkan keamanan di kota perbatasannya itu. Sejak perang Israel-Hamas dimulai, Mesir membangun tembok perbatasan beton setinggi 6 meter dan memasang kawat berduri di atasnya. Negara itu juga telah membangun tanggul dan meningkatkan pengawasan di pos-pos perbatasan mereka. Bani Rahayu, VOA, Washington.
You missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, pemilu Indonesia di 128 negara umumnya dilakukan dengan 3 cara, yaitu datang langsung ke TPS, dikirim melalui pos, dan dimasukkan ke kotak suara keliling atau KSK. Pelaksanaan pemilu di luar negeri sudah berlangsung, umumnya lebih cepat daripada pelaksanaan di tanah air. Namun, tantangan melaksanakan demokrasi Indonesia ini masih berkesan bagi Panitia Pemilu Luar Negeri atau PPLN. Berikut penuturan Ketua PPLN Mozambik atau Maputo, Taufik Herlambang, dan Ketua PPLN Rusia dan Belarus atau Moskow, Raymond Sihombing, mengenai tantangan di wilayah kerja mereka. Kita ke ibu kota Mozambik, Maputo dulu, dengan Taufik Herlambang. Bagaimana perjalanannya hari ini membawa kotak suara keliling?
Ya, sungguh luar biasa capek. Tapi emang tugas negara. Jadi ya kita emang sudah kewajiban kami dari PPLN maupun KPPSLN untuk menyambangi pemilih di daerah tersebut.
Berapa jam perjalanan, Pak?
Yang pertama itu kami daratnya 10 jam, di muaranya sekitar 14 jam. Nah, di darat itu juga kan kami, ini mohon maaf ya Mbak, ini negara Afrika. Jadi setiap 30 menit itu ada checkpoint dengan pertanyaan selalu sama. Ini apa, ini barang apa, dan kadang-kadang bosan nih, tapi emang harus kita lewati dengan kondisi seperti itu gitu.
Jadi dalam jadinya 10 total, jam dalam 10 jam perjalanan darat itu berapa checkpoint itu, Pak?
Lebih dari 10 sih, ingat saya, saking bosannya kan kita. Dan pertanyaan itu sama, Mbak. Jadi karena ini apa, ini barang apa, boleh nggak kami masuk ke mobil? Kita bilang enggak, karena kan ya saya menghindari hal-hal yang nggak diinginkan aja. Lagi pula ini kan jauh dari ibu kota Maputo, pada apa.
Pemeriksaan apa, Pak? Memang situasinya iya, karena, belum aman atau gimana?
Satu, juga mungkin mereka kan di utara itu kan masih separatis ya, Mbak. Kan Mozambik itu kan salah satu negara yang kaya akan gas alam ya. Mereka juga khawatir kan, misalnya ada penyelundupan atau apa, atau misalnya penyelundupan uang atau apa. Jadi emang itu udah biasa, Mbak, kalau gitu. Karena di sini juga banyak perusahaan-perusahaan Cina yang surat izinnya nggak ada, pegawainya gitu. Jadi itu udah rutin, Mbak. Jadi kalau begitu kita keluar Maputo itu pemeriksaan checkpoint tuh udah luar biasa banyak sih. Dan itu nggak aneh buat kami. Cuman yang kemarin itu emang ya 10 jam perjalanan ini ya. Saya juga kaget nih, banyak banget ya. Baru ini cek lagi, cek lagi, cek lagi. Dan di setiap tempat pasti ada petugas imigrasinya. Jadi kalau mereka melihat dari visanya bermasalah, misalnya itu ada hal yang mencurigakan. Dan jangan coba pernah untuk foto. Kalau foto, game over kita. Biarpun kita pakai paspor dinas, paspor hitam atau apa, mereka kan berhak untuk masuk ke mobil dan menahan kami semua. Jadi kami ya proper santai aja, biarpun serem ya, Mbak.
Jadi checkpoint itu saya membayangkan dengan petugas yang
dilengkapi senjata laras panjang gitu
ya? AK-47 ya. Saya selalu sama tim gitu, mereka nggak ngeluh dan mati dengan berapa belas jam di kapal, sempat kita diserang sama ulat, lalat sepanjang perjalanan, lalatnya itu nggak bisa hilang, lalat gede-gede mbak, itu bukan bagi saya aneh, ngurumungi kita kan aneh mbak. Itu belum lagi sempat ada insiden kecil, kapal mati, tengah jalan, semua panik, ya kayak gitu-gitu loh mbak.
Luar biasa perjuangan tim PPLN di sana.
Iya, tapi kalau dipikir kita balikin lagi mbak, betapa juga perjuangan dari teman-teman ABK yang kerja di situ mbak. Mereka hidupnya di kapal, mereka masih mau memilih, memikirkan masa depan negara kita loh. Suara kita kan berharga, mereka bilang, tolonglah bantu kami. Ya, saya sampaikan itu ke KPU menyanggupi untuk termasuk logistik, biaya, dan lain-lain.
Seperti apa reaksi mereka ketika pada akhirnya tim PPLN dan KPPSLN Maputo menyambangi mereka?
Ya, mereka senang sih, pokoknya berpartisipasi dalam demokrasi pemilu 2024 ini mereka sangat tenang banget deh. Dan saya juga senang, puas lihatnya, biarpun capek tapi puas.
Saya tidak punya bayangan, Pak, tugas di Afrika. Bisa ada gambaran sedikit?
Afrika ini, ya beginilah, Mbak. Selain dari binatang juga, ada dari banyak hal.
Dan kondisi jalannya juga ya, Pak?
Iya, Mbak.
Selain itu, apa yang paling menantang?
Di lapangan banyak kejadian-kejadian yang kita nggak sangka. Misalnya contoh yang kemarin di Kilimani, kita berharap ketemunya buaya. Malah ketemunya shark, sama lalat-lalat gede gaban gitu loh, Mbak. Itu kita nggak siap, kita nggak berharap ketemunya nyamuk gitu loh. Yang ketemu malah lalat-lalatnya bener lalat gede gitu loh mbak. Dulu waktu Jakarta, jangan kan itu, lihat lalat kecil aja saya jijik kan. Ini, ya udah diem aja digigit, lalat itu gigit loh mbak. Gigit orang dibilang sama yang pawangnya, mbak, kalau kita sering digigit itu, kita akan suka ngantuk.
Iya.
Tapi itu lalatnya banyak banget. Saya kemakan mbak satu.
Petugasnya itu jadi selalu didampingi pawang ya pak?
Enggak, karena saya minta mbak. Saya minta demi keselamatan teman-teman.
Pawang gimana? Apa?
Itu pawang buaya saya bawa kemarin. Yang ada malah ini, shark rembezia.
Itu kan di sungai ya, Pak? Ternyata ada shark.
Iya, pas saya bilang juga, nih benar ada. Kan kita bingung, Mbak. Mulai kapal tiba-tiba kayak serang dari bawah gitu kan. Begitu goyang kan, mungkin kapalnya kuat kali, dia bosan kali ya. Satu kali, dua kali, tiga kali kan udah goyang gitu kan. Dia mereka bilang, tenang aja. Dia sebenarnya agak panik juga. Kalau buaya loncat, Mbak. Makanya saya ngeri. Kalau kita tenang, mereka akan pergi. Mereka ngetes doang. Mbak bisa lihat kok di itu shark Zambezia, shark Afrika. Itu adanya di muara-muara, di sungai-sungai gitu loh. Itu gede, Mbak. Gede banget itu.
Tapi mereka cuma nyundul-nyundul aja ya?
Iya, kalau kapalnya jatuh jadi makan.
Dan itu mungkin kejadian yang biasa ya, Pak, di sana?
Biasa. Kalau saya udah kemarin, saya kan kemarin nanya sebelum itu, sebelum yang dikirimkan ini, saya nanya, ini kira-kira resikonya gimana? Bilang sama ketua KPPSLN juga, ini ada resiko ini, kira-kira lanjut atau enggak. Saat-saat kalau ngomong gitu kan, di berapa titik itu lanjut. Habis itu pas titik lahir, udah sore kan, baru jam 5 itu loh. Nah, dikasih nama pawangnya. Kalau kita lanjut, nyampe ke kota Kilimanjaro lagi itu malam. Di sini malam, bukan buaya aja, semua binatang keluar. Ular atau apa, ya kita putusin mundur lah, Mbak. Alhamdulillah semua lancar, biarpun ada insiden, berapa insiden ya. Ya saya anggap itulah semacam bumbu-bumbu lah dalam menjalankan tugas.
Yang seperti mesin kapalnya mati itu ya, Pak?
Iya, itu suasananya panik. Kita nggak tahu di mana. Kalau mau dorong gimana? Nggak mungkin kan? Ya udah, situ aja tunggu sampai orang datang. Kita kehabisan air. Habis itu cuacanya kan panas, Mbak. Itu kemarin kita waktu di Kiliman itu 41 derajat. Itu udah pada aus semua kan? Ya saya bilang, ya sabar ya, cuci. Demi inilah suksesnya pemilu ini kita lakuin lah.
Jadi kesananya petugas KPPSLN dan
PPLN ditambah ada pawang satu.
Pawang ya malah ya. Orang dari KBRI juga ikut mendampingi ya?
Ada. Kebetulan teman saya dari PWNI, orang setempat ikut bantu dampingi. Kalau ada beliau, yang di checkpoint ini yang bahaya bukan buayanya, tapi checkpoint-point tentaranya ini kita agak dagdeksernya itu loh. Saya sebagai ketua PPLN sangat puas dengan kinerja tim dan sangat berterima kasih ke KPU dan KBRI tentunya yang udah sangat membantu dalam perjalanan ini gitu. Tanpa bantuan dari mereka, yang ini nggak mungkin tercapai gitu loh. Dan WNI kita pasti kecewa.
Dan lumayan banyak
karena
ya.
Karena kan DPT kecil mbak, 185. Jadi kan ada berapa titik-titik loh mbak. Yang paling banyak tuh ada di kota Shinde. Jadi kalau ABK di kota Shinde, salam deh kita. Atau di kota Tet, waduh ngeri deh kita. Itu ya banyak yang buaya-buaya gitu loh mbak.
ABK ini di dua tempat itu total jadi
68 plus 49 sih ingat saya kemarin. Misalnya TPSLN. Kalau TPSLN di KB50 itu
yang banyak
iya, dan,
di laut.
Iya. Tapi kalau misalnya, maaf ya Mbak, misalnya nanti harus kesana lagi di bulan Juni atau gimana, kita udah tahu, udah siap mental sekarang gitu loh. Yang susah ini kita pantau pergerakan ABK ini. Dia kadang-kadang ada jauh dari 100 mil dari tempat pantai, tengah laut. Itu susah Mbak kok kayak gitu. Ini mereka cuma 30 mil aja kita udah ngos-ngosan gitu. Kalau kita udah di tengah laut, ini mau sampai terkenal sama ininya pautnya. Ada paut lebih bahaya lagi kan. Atau kita lewatin tempat yang ada kuda nilainya juga. Saya ngutamain ini juga Mbak, tim saya gitu loh. Jangan, saya kan ada tanggung jawab moral ke mereka, keluarga mereka, kalau ada apa. Ya lika-liku di pemilu di kami ya begitulah Mbak, biarpun DPT kami dikit, cuman tantangannya luar biasa.
Sekarang kita ke Moskow dengan Raymond Sihombing. Ada berapa DPT di sana?
Di sini DPT 1170.
Pembagiannya?
Kalau TPS 835, sisanya pos 332.
Cakupan daerah penugasan?
Rusia dan Belarus. Nah, di Belarus kita ada sekitar 15 orang begitu. Sebenarnya kan karena luas dan nggak banyak juga yang tinggal di Rusia, jadi kita dari ujung Rusia bagian barat yang dekat ke Eropa, Eropa Barat, sampai yang dekat Cina sama Korea itu yang daerah Siberia, Vladivostok, Kamchatka itu juga ada juga WNI kita.
Ya ampun, itu kan daerah jauh banget.
Iya, terbang aja dari Moskow ke Vladivostok itu sekitar 9 jam.
Cakupan tugas di Rusia aja demikian luas, ditambah Belarus ya.
Iya, Belarus tuh udah langsung berbatasan malah sama Polandia kan.
Rusia itu ada 9?
Iya, 9 pembagian waktu.
Daerah yang paling jauh yang dicakup oleh tugas PPLN apa namanya Pak?
Vladivostok, tapi yang tersulit sebenarnya bukan Vladivostok, karena Vladivostok kota gede, itu nggak sulit, karena di situ kita ngirim kan, sebenarnya untuk surat suara pos itu kita kirim pakai ekspres. Nah, kalau ngirim surat suara pakai EMS, express mail system, itu kan bisa pakai kurir. Kurir itu bisa sampai masuk ke pelosok-pelosok. Nah, tapi ada kota-kota tertentu yang benar-benar orang Jawa bilangnya kayak Ndeso gitu ya. Atau di Yakutia itu yang benar-benar daerah stepa. Sekarang ini musim dingin itu bisa sampai minus 60, minus 50. Nah, itu agak sulit. Karena tukang pos juga kayaknya males gitu ke situ karena dingin banget. Dan akhirnya ya mereka harus mau nggak mau harus ngambil surat suaranya ke kantor pos terdekat. Karena kan semakin dia terpencil, semakin penduduknya sedikit, semakin fasilitasnya ya terbatas.
Selain cakupan wilayah tugas yang sangat luas, apalagi Pak tantangan petugas PPLN di sana?
Ya Rusia itu kan khususnya Moskow ya, terkenalnya kan suhu dinginnya tuh naik turun. Kemarin bisa plus 1, terus tiba-tiba malamnya langsung drastis jadi minus 30 atau minus 20. Kalau nggak kuat sih kadang-kadang suka sampai mimisan.
Pak, yang saya tahu Yakutia itu kan yang paling dingin ya?
Betul, ada satu kota namanya Oymyakon. Pada saat saya ke situ pas dapat minus 65. Tapi sebenarnya itu masih kurang karena maksimum itu bisa dapat kalau beruntung itu bisa sampai minus 70 sampai 75.
Kalau beruntung Pak, ya ampun.
Iya gitu, tapi emang kita harus latihan dulu persiapan, terus sepatunya juga harus yang sepatu khusus, jaketnya juga harus yang fur asli gitu kan, terus kupluknya juga lapis 2, kalau nggak gitu ya kita mati kedinginan. Nah itu bayangkan aja kita pemilu ini Februari itu kan yang terdinginnya ya. Gitu. Makanya salah satu strategi kita juga di sini di PPLN, kita beli vitamin khusus, madu, lalu susu khusus itu yang dengan lemak tinggi supaya lebih hangat gitu badan untuk anggota PPLN dan KPPSLN gitu, supaya mereka jangan sakit. Karena pas pemilu tanggal 10 itu lagi rendah-rendahnya suhu. Mungkin minus sampai minus 30 gitu ya.
Nanti kan ya datang ke TPS banyak tuh Pak, sementara suhu udara dingin. Rencana mengakomodasi mereka gimana?
Betul, betul sekali. Jadi kita ada 3 gedung utama di sini, terus ada tempat tunggunya juga di situ, ada beberapa ruangan kita siapkan.
Pada ngantri dong di luar, di bawah udara?
Oh enggak. Yang penting mereka harus dimasuk ke dalam aja, karena kan kasihan juga kalau di luar pasti sakit. Dan mungkin ya kita mungkin nanti akan turunan juga gitu kalau misalnya dibutuhkan ya. Ada kopi, ada teh atau apa begitu untuk menghangatkan. Tapi kalau konsumsi kan memang kita nggak bisa kan, kita nggak bisa kasih makan karena nanti malah dikira kita mengarahkan memilih seseorang atau siapa begitu.
Berarti nggak ada KSK ya?
KSK kita sempat usulkan ke KPU, tapi belakangan kita menarik diri juga, karena kalau KSK, ya itu yang saya bilang, karena jarak ya, pasti berat banget di Rusia. Jarak, terus juga kalau pakai KSK, dengan tempat dingin seperti ini, dan Rusia itu kan kita sewa gedung mahal sekali. Jadi agak berat kalau KSK, akhirnya kita putuskan adalah pos dan TPS. Gunakan segala media sosial, gunakan segala apa jaringan untuk mengundang mereka datang.
Taufik Herlambang dan Raymond Sihombing, terima kasih atas bincang-bincangnya dengan VOA Washington.
Terima kasih Mbak Mari.
Sama-sama Bu.